Uyghur Autonom Rayonlik hukumat tur betida 5-oyning 14-chi kuni bayon qilinishicha, Xitoy hukumati yaqinda Xinjiang umumiy tazkirasining hukumat qismini rasmiy nashr qildirib tarqatgan. Xabarda aytilishicha, bu tazkirada milodidan ilgirki 60-chi yillarda Xan sulolasi G'arbiy yurt qo'riqchibek mahkamasi degan organni ta'sis qilgandan tortib 1995-chi yilgacha bo'lgan 2000 yildan ortiq vaqt ichida hozirgi Uyg'ur Avtonom rayoni degan doirani izchil idora qilib kelayotganligi bayon qilingan. Xitoy hukumati nashr qildirgan bu Xinjiang umumiy tazkirasi deb atalgan cho'ng hajmlik bir yurish tarixiy kitob maxsus sohala bo'yicha yozib chiqilgan 79 parcha tazkira va 102 parcha oblas, viloyat, nohiya tazkiralarini o'z ichiga oladi ekan. Xitoy hukumati 20 yil vaqt sarf qilib yozdirib chiqqan bu Xinjiang umumiy tazkirasi deb atalgan cho'ng hajmlik bir yurish tarixiy kitoblarni qaytadan tekshirib bekitish ishi 2007 yil ichida tamomlanadi ekan. Xitoy hukumati nashr qildirib tarqatayotgan Xinjiang umumiy tazkirasi deb atalgan cho'ng hajmlik bir yurish tarixiy kitob haqida tarixshunos doktor Qahar Barat efendi ziyoratimizni qabul qilib, mulohiza e'lon qildi. Qahar Baratning qarashicha, amaliy faktlar bo'yicha aytganda 2000 yillik tarix jarayonida Uyg'urlar o'ziga xo'j bo'lgan davrlar mutlaq ko'p sonni tashkil qiladi.
Tarixda har qanday millat o'zininki zimin birligini izchil holda saqlab qola olmaydi. Bizmi 3000 yillik tarix jarayonida kishilarni bosqan va bizmi boshqalar tarafidan besilgan. Lekin nisbatan elbet qanchaqda Uyg'urlarning tarixda o'z o'ziga xo'ja bo'lgan davri 2000 yilni mushu milodidan boshlangan 2000 yilni hisob oldigan bo'lsa, bizda o'z o'zimizga xo'ja bo'lgan davrimiz ko'pincha vaqtlarni o'z ichiga oladi. Agar Xitoyning mushu 2000 yil ichidagi o'z o'ziga xo'ja bo'lgan vaqtini selishtirib qaraydigan bo'lsa, oz sondagi vaqtni o'z ichiga oladi. Nima uchun o'zining boshqalarga mustamlik bo'lganligini yoqtirib yoki bo'lmasa uni e'tirof qilmay o'zining tasodifan bir mazgillarda askarlari ketib ketganini 2000 yildan buyon desa bu mubolig' bo'ldi. Bularning hammasi siyosat tarixni siyosat uchun xizmat qilg'izish oddiy elbet qanchoqda o'zining mustamlikchilik siyosati uchun xizmat qilish. Bularni biz hargiz haqiqiy ilmiy tarix deb hisoblamaymiz.
Tarixshunos doktor Qahar Baratning qarashicha Xitoy agar demokratik hokimiyat bo'lsa burunqi Xitoy sulolalari boshqa allaga tajovuz qilgan tarixni tanqidlashi kerak edi.
Tarixni Xitoy ordu tarixchilari yozgan. Buning ichida qanchalik mubolig' bo'lib, qanchaligi rost, buni o'zlarimi biladi. Qadimgi feodal davrdagi ordu tarixchilariningki faktlariga nisbatan hozirgi ilmiy asosda qayta bir qatim cho'ylizni o'tkazish lozimligini. Bu bir savol. Ha, ma'qul. Ashular yozilganlarning hammasi to'g'ri deyilgan taqdirdimi? Xan davridagi tajovuzchilik vaqti. Tang sulosi davridami tajovuzchilik. Mushlan hamin chiqib kelgandimi 200 yil 300 yil bo'lmaydigan bir davrni qandaysiga 2000 yil 3000 yildan beri bizga qaraydi deish bo'ldi. Ikkinchisi, agar Xitoy davlati bir xalq demokratik davlati bo'lgan bo'lsa, o'zlarining tarixida o'tgan sirtqi alsoq millatlarga bo'lgan tajovuzchilikni, Xan davridagi tajovuzchiligi, Tang davridagi tajovuzchiligi va bosqinchiligini tanqid qilish kerak va uni mushu ergiz g'ururlandigan, mag'rurlandigan ish emas, u bir tajovuzchilik, bosqinchilik deb mundaq tasvirlash kerak. Lekin bu yerga kelib shu zamondagi qisqa muddatli kengaygan qisqa muddatli tajovuzchilikni 3000 yildan beri sen bizga mushunaqa qarab kelgan deyish bu tarix mubolig'i. Agar Uyg'urlarning tarixini eslatadigan bo'lsak, bizmi shunchalik cho'ng imperiyadan qurgan, bizning davlatimizning chegarasi u yoqda Sharq dengizidan bu yoqda O'rta Osiyoning Kaspiy dengizlariga chamasigacha bo'lgan, biz ularni biz Uyg'ur imperiyasining Uyg'urlarni ostidagi deb atmaymiz. Idiqut Uyg'ur xonligining chegarasi bersi Dunhuangdan shimol talas bo'yicha shular kengaygan. Uningki Yarkan xonligi mu Kashmirlarga mushlarning hammasini biz yig'ib kelib bizning zimimiz undoq ulug' mundoq ulug' deb qahning yerlarini mong qaraysan deb biz mundoq ko'zimizni yumib so'zlaymiz. Tarixda davlatlar millatlar kuchlindi ojizlaydi. Mushunga biz tarixiy ilmiy asosda qarashimiz kerak.
Amerikadagi Georgetown universitetining ijtimoiy tarix fanlari professori Jeymis Milward efendi Yevroosiyoliklarning dog'dam yo'llari nomli kitobining bosh qismida Şinjan azaldın Cungu'nun bir kısmı deyilgen köz karışını rət kılıp, bu mesele de tarihtiki Xtay sulalılarının armiyesinden hazırlıklı Xtay tarihçileri küşlük çıkıvatıdı o dəb təsirligen idi. Süyümlük radyanoçula yukarı desilage, Xtay hükümeti yakında Şinjan umumi tezkirisi dəb atalgan çoğun həcimlik bir yürüş tarihi kitabının siyasi işla təpsiratı kısmını neşir kuldurgalıgı ve bu haqda tarihşinas doktor Qahar Barat Efendi'nin oturu koygan mülayizisini anlattı. Bu programını kumul kuyup anlığınınla rahmet.